ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องการแรงงานสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในองค์การต่างๆนั้นแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการดำเนินงานและประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งใช้ระบบการประกอบการโดยคนกลุ่มใหญ่นั้นมักมีปัญหาเรื่องค่าจ้างแรงงานเงื่อนไขการจ้างงานและสภาพการทำงานทำให้เกิดขบวนการแรงงานขึ้นดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้แรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้างย่อมได้รับผลจากการแรงงานสัมพันธ์เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าการแรงงานสัมพันธ์คืออะไรการจัดระบบการแรงงานสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์อย่างไรการแรงงานสัมพันธ์มีหลักการและกลไกอย่างไรผู้บริหารจะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้อย่างไรและหากเกิดข้อพิพาทการแรงงานขึ้นผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์จะมีวิธีการระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างนั้นรายการนี้ได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการและบรรณาธิการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ท่านก็คืออาจารย์จีระประทีปจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์จีระ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ก็อยากจะขอให้อาจารย์อธิบายคำว่าการแรงงานสัมพันธ์ก่อนค่ะว่าหมายถึงอะไรคะ
ครับคำว่าการแรงงานสัมพันธ์ก็หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายก็จะมีผลกระทบต่อกระบวนการบริหารกระบวนการผลิตและกระบวนการธุรกิจของนายจ้างแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและความเป็นอยู่ของลูกจ้างรวมทั้งมีผลต่อกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยนอกจากการแรงงานสัมพันธ์จะหมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วนะครับการแรงงานสัมพันธ์ก็ยังหมายความรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของฝ่ายนายจ้างซึ่งก็ได้แก่สมาคมนายจ้างสหพันธ์นายจ้างกับองค์การของฝ่ายลูกจ้างซึ่งก็ได้แก่สหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานแล้วก็สภาองค์การลูกจ้างที่เข้ามามีบทบาทตามกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังหมายความรวมไปถึงฝ่ายที่3ด้วยนะนั่นก็คือทางฝ่ายรัฐหรือรัฐบาลซึ่งจะเข้าไปมีบทบาทในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและยังสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันจะเกิดความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครับ
ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดมาว่าการแรงงานสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างแล้วก็องค์กรต่างๆที่เข้ามามีบทบาทตามกฎหมายนั่นคือความหมายใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่
ะอาจารย์คะอยากจะถามต่อไปเลยว่าในการจัดระบบการแรงงานสัมพันธ์นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับวัตถุประสงค์ของการแรงงานสัมพันธ์ก็เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติต่อกันด้วยดีด้วยการร่วมกันสร้างประโยชน์และนำมาแบ่งปันกันอย่างเหมาะสมซึ่งก็จะทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทำงานมีความตั้งใจในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้นและให้บริการที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการของสถานประกอบการและยังมีผลทำให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นโดยได้รับประโยชน์คือผลกำไรตามวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการนั้นๆเมื่อนายจ้างและลูกจ้างทำงานร่วมกันได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรมขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังจะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญทางเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของประเทศได้เป็นอย่างดีครับ
ค่ะอาจารย์คะการแรงงานสัมพันธ์นั้นมีหลักการแล้วก็มีกลไกอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับการแรงงานสัมพันธ์ก็มีหลักการที่ถือได้ว่าสำคัญมากอยู่ 2-3 ประการนะครับหลักการที่1ก็คือหลักการให้สิทธิ์ที่จะก่อตั้งองค์การของตนเองของลูกจ้างทั้งนี้โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายนายจ้างอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ยังมีอำนาจที่จะเข้าไปกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมสิทธิตามหลักการนี้ก็ได้รับการรับรองเป็นอนุสัญญาที่87ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญในสิทธินี้โดยได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เมื่อปีพ.ศ.2518ด้วยครับหลักการที่2ก็คือหลักการให้สิทธิที่จะเจรจาต่อรองเป็นหมู่คณะหลักการนี้ก็เป็นการรับรองสิทธิของลูกจ้างหรือองค์การของลูกจ้างที่จะทำการเจรจาต่อรองในนามของพนักงานเพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างตลอดจนการดำเนินการนัดหยุดงานเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จนะครับสิทธิข้อนี้ก็ได้มีการกำหนดไว้ในอนุสัญญาที่98ขององค์การระหว่างประเทศเช่นเดียวกันและประเทศไทยเองก็ได้กำหนดสิทธินี้ไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันหลักการประการที่3ก็คือหลักการเจรจาต่อรองด้วยความจริงใจการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างและลูกจ้างเจรจากันด้วยความปรารถนาที่จะร่วมกันหาข้อยุติข้อขัดแย้งต่างๆโดยไม่มีเจตนาแอบแฝงอื่นใดที่จะทำลายซึ่งกันและกันหรือด้วยการประวิงเวลาหรือใช้อิทธิพลภายนอกมาบีบคั้นให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์ฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานก็จะไม่ต้องยื่นข้อเรียกร้องจนเกินกำลังความสามารถที่นายจ้างจะจัดให้ได้ด้านนายจ้างเองเมื่อรับข้อเรียกร้องก็ต้องรีบดำเนินการเปิดการเจรจาโดยไม่ชักช้าสิ่งใดที่จะสามารถยินยอมได้ก็ควรให้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันและก็ให้ด้วยความจริงใจสิ่งใดที่ไม่สามารถตกลงกันได้เองก็อาจจะใช้กลไกของรัฐเข้าช่วยแก้ไขไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทรวมทั้งการตกลงการตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทสำหรับกลไกในการแรงงานสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยกติกาแรงงานสัมพันธ์และกลไกในการแรงงานสัมพันธ์อื่นๆโดยกติกาแรงงานสัมพันธ์ที่ว่านี้ก็เป็นการกำหนดขอบเขตหน้าที่สิทธิและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยมีกติกาแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญอยู่หลายประการก็ได้แก่ระเบียบข้อบังคับในการทำงานซึ่งก็ถือเป็นกติกาขั้นพื้นฐานระเบียบข้อบังคับอันนี้ก็จะกำหนดวันเวลาในการทำงานวันหยุดวันลาสวัสดิการบทลงโทษไว้ชัดเจนกติกาแรงงานอีกประการหนึ่งก็คือกฎหมายแรงงานเป็นกติกาที่รัฐบาลกำหนดขึ้นบังคับใช้เป็นการทั่วไปธรรมเนียมปฏิบัติก็เป็นกติกาแรงงานเช่นเดียวกันคือเป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างได้ปฏิบัติต่อกันเป็นธรรมเนียมโดยไม่จำเป็นต้องเขียนไว้เป็นระเบียบข้อบังคับแต่อย่างใดกติกาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสัญญาการจ้างสัญญาการจ้างก็เป็นข้อตกลงการจ้างที่กำหนดตำแหน่งงานอัตราค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆซึ่งทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสำหรับกลไกการแรงงานสัมพันธ์อื่นๆก็ได้แก่สหภาพแรงงานสมาคมนายจ้างและหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทางด้านแรงงานซึ่งก็ได้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและศาลแรงงานเป็นต้นครับ
ก็พอจะสรุปได้ว่าหลักการการแรงงานสัมพันธ์นั้นนะคะมีหลักการที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันแล้วก็กลไกของการแรงงานสัมพันธ์นั้นนะคะก็คือกติกาต่างๆที่ลูกจ้างนะคะควรจะปฏิบัติตามค่ะการทำงานร่วมกันนั้นหากนายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะป้องกันปัญหาด้านแรงงานได้ในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นผู้บริหารจะมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและก็ลูกจ้างได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านแรงงานนั้นผู้บริหารก็ควรให้ความสำคัญแก่ลูกจ้างในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกอบกิจการการให้ความสำคัญแก่ลูกจ้างก็อาจทำได้หลายวิธี เช่นการให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการทำงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการได้วิธีการนี้ผู้บริหารก็สามารถที่จะใช้แนวทางในการบริหารที่เรียกว่าการบริหารแบบมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เข้ามาใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านแรงงานได้นอกจากนี้การให้ผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินซึ่งก็ได้แก่ค่าจ้างและที่ไม่เป็นตัวเงินเช่นให้มีวันหยุดมีเวลาตามความเหมาะสมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยเป็นต้นก็โดยการพิจารณาจัดค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลให้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมและที่สำคัญก็คือการที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกติกาแรงงานสัมพันธ์ซึ่งก็ได้แก่สัญญาการจ้างที่ได้มีการกำหนดข้อตกลงการจ้างซึ่งก็ได้กล่าวไว้บ้างแล้วในตอนต้นซึ่งก็รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยดำเนินการมาจนเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปเช่นการจัดให้มีการทัศนศึกษาในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญเป็นต้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานซึ่งก็ได้แก่การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งกฎหมายว่าด้วยแรงงานก็จะกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการไว้หลายประการด้วยกันนะครับเช่นการจัดหาน้ำดื่มให้กับผู้ใช้แรงงานการจัดห้องน้ำการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรการจัดบริการแพทย์และพยาบาลให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการเหล่านี้ก็เป็นทั้งธรรมเนียมปฏิบัติด้วยเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานด้วยซึ่งถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญแก่ลูกจ้างมากขึ้นและก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกติกาแรงงานสัมพันธ์ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว 3-4 ประการข้างต้นก็จะสามารถป้องกันปัญหาแรงงานได้เป็นอย่างดีครับ
ค่ะอาจารย์คะพอจะมีตัวอย่างยกให้สักหน่อยไหมคะอาจารย์คะให้พอเห็นนะคะอาจารย์สักนิดหนึ่งนะคะ
ครับเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านแรงงานก็มักจะเป็นปัญหาซึ่งผู้ประกอบการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกาแรงงาน
เช่นในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
เช่น
ในเรื่องจ้างไม่ค่อยพอใจค่ะอาจารย
์ครับในเรื่องของการจัดสวัสดิการนะครับในสัญญาการจ้างกำหนดไว้ให้ฝ่ายนายจ้างจะต้องจัดสวัสดิการประเภทต่างๆแต่เมื่อถึงการปฏิบัติจริงๆฝ่ายนายจ้างก็อาจจะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเช่นไม่ได้มีการสันทนาการไม่ได้มีการจัดอาหารกลางวันให
้ไม่มีการจัดใช่ไหมคะว่าต้องจัด
ครับ
เช่นน้ำดื่มใช่ไหม
นะฮะรถรับส่งเหล่านี้เป็นต้นเมื่อไปถึงปฏิบัติจริงนายจ้างอาจจะมีข้อจำกัดบางประการหรือมีเหตุผลบางประการอาจจะไม่จัดให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็จะนำไปสู่ปัญหาแรงงานขึ้นได้นะครับซึ่งผู้บริหารหรือผู้ประกอบการก็มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ตรงตามข้อตกลงที่กำหนดไว้นะครับ
ค่ะถ้าเกิดว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจเนี่ยนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะจะมีวิธีการในการระงับข้อพิพาทได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับเรื่องนี้ก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องของการแรงงานสัมพันธ์ก็คือเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นก็จะต้องมีการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งในกรณีของประเทศไทยก็จะมีพนักงานประนอมข้อพิพาทซึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งจะมีหน่วยงานทั้งที่อยู่ในส่วนกลางคืออยู่ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในกรุงเทพมหานครนะครับและก็ยังจะมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคซึ่งก็ได้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็จะทำหน้าที่ในการประนอมข้อพิพาทเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นฝ่ายผู้ร้องเรียนก็จะแจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทดำเนินการระงับข้อพิพาทซึ่งในทางปฏิบัติก็จะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนเพื่อให้ฝ่ายผู้แจ้ง ข้อเรียกร้องและฝ่ายผู้รับข้อเรียกร้องตกลงกันซึ่งในกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดให้พนักงานประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใน5วันนับแต่วันที่พนักงานประนอมข้อพิพาทได้รับแจ้งสำหรับในการประนอมข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างก็จะต้องให้ความร่วมมือและมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของตนนะครับสำหรับในบางกรณีการประนอมข้อพิพาทดังกล่าวก็ไม่อาจดำเนินการให้สำเร็จได้ภายใน5วันคู่กรณีก็อาจตกลงกันเพื่อจะขยายระยะเวลาการประนอมข้อพิพาทออกไปได้อีกซึ่งการขยายเวลาก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันในกรณีที่ข้อพิพาทแรงงานไม่อาจตกลงกันได้ด้วยการประนอมข้อพิพาทก็ให้มีการดำเนินการตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งอาจดำเนินการได้ทั้งการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจโดยนายจ้างและลูกจ้างก็ตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานหรืออาจเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับของกฎหมายโดยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีสั่งการบังคับชี้ขาดได้นอกจากนี้นะครับในการระงับข้อพิพาทกฎหมายก็กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์หากยังไม่สามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้อีกคู่กรณีก็อาจจะนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลแรงงานเพื่อตัดสินชี้ขาดอีกทีหนึ่งก็ยังได้ครับ
ค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์จีระประทีปมากนะคะที่กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องการแรงงานสัมพันธ์ค่ะท่านผู้ฟังคะการแรงงานสัมพันธ์มีความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยมีผลกระทบต่อการลงทุนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและตลาดแรงงานซึ่งจะช่วยลดภาระของสังคมเกี่ยวกับคนว่างงานและการแรงงานสัมพันธ์ที่ดียังเป็นการช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองอีกทางหนึ่งด้วยค่ะรายการนี้อาจารย์ชีระประทีปวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาวหกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูมิสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ